Starší společník firmy studoval životopis snad již posté a opět nepřišel na nic alespoň na papíře, co by se mu na Mitchellu Y. McDearovi nelíbilo. Byl inteligentní a ctižádostivý, měl příjemný zevnějšek. Dařilo se mu mizerně. V podmínkách, v jakých dosud žil, na tom lépe být nemohl. Byl ženatý, což se nezbytně požadovalo. Firma nikdy nezaměstnávala svobodného právníka a s nelibostí pohlížela na rozvody, stejně jako na sukničkáře a alkoholiky. Součástí smlouvy byl i souhlas s testem na drogovou závislost. McDear měl akademickou hodnost v oboru účetnictví, udělal na poprvé zkoušku na autorizovaného účetního znalce a chtěl se stát právníkem pro daňové otázky, jak se samozřejmě předpokládalo pro přijetí u právnické firmy specializované na daňovou problematiku. Byl běloch. Firma nikdy nezaměstnala černocha. Docílila toho tak, že zachovávala zásadu nepřijímat žádosti o zaměstnání. Jiné firmy inzerovaly svá volná místa a přijímaly i černochy. Tato firma nabídla volná místa jen vybraným kandidátům a zůstala zcela bílá. Navíc sídlila v Memphisu a špičkoví černoští právníci chtěli místa v New Yorku, Washingtonu nebo Chicagu. McDear byl muž. Firma nezaměstnávala žádné právničky. Jen jedinkrát v polovině 70. let vybrali nejlepšího absolventa Harvardu a ukázalo se, že je to absolventka. Génius na daňové otázky. Vydržela u firmy 4 bouřlivé roky a zabila se při autonehodě. Na papíře vypadal dobře. Byl jejich špičkovým kandidátem. Ve skutečnosti neměli letos na vybranou. Seznam těch, kdo přicházeli v úvahu, byl krátký. Buď přijmou McDeara, nebo nikoho jiného. Royce McKnight, vedoucí společník firmy, studoval svazek s nápisem Mitchell Y. McDear Harvard. Svazek byl na palec silný, popsaný drobným písmem a obsahoval i několik fotografií. Zpracovali jej bývalí pracovníci CIA ze soukromé informační agentury z Bethesda. Byli klienty firmy a každoročně zdarma pro ni dělali tohle šetření. Říkali, že je velmi snadné prověřovat důvěřivé studenty práv. Zjistili například, že McDear by rád opustil severovýchod a že dostal 3 nabídky na zaměstnání. 2 z New Yorku a 1 z Chicaga a že nejvyšší nabídka činí 76 tisíc dolarů a nejnižší 68 tisíc dolarů ročně. Byla po něm tedy poptávka. Při zkoušce z problematiky cenných papírů ve druhém ročníku měl možnost podvádět, ale nevyužil ji a dosáhl nejlepšího výsledku ve své třídě. Před 2 měsíci mu nabídli na studentském večírku právnické fakulty kokain. Řekl, že nechce a když se mu začali ironicky posmívat, odešel. Čas od času si vypil pivo, ale pití bylo drahé a on neměl peněz na zbyt. Zadlužil se studentskými půjčkami na téměř 23 tisíc dolarů. Hladověl. Royce McKnight prolistoval fascikl a usmál se. McDear byl jejich člověk. Lamaru Quinnovi bylo 32 let a nebyl ještě společníkem firmy. K jednání byl přizván proto, že vypadal mladě, jednal mladě a měl předvést mladý image firmy Bendini, Lambert a Locke, která byla opravdu mladá. Většina jejich společníků odcházela do penze kolem 40 nebo v prvních letech po 50, a to s takovým balíkem peněz, že by jimi mohli dláždit ulice. I on se stane společníkem této firmy. S 6 příjmem, zaručeným pro zbytek života, mohl Lamar nosit obleky za 1200 dolarů od nejlepších krejčích, které výtečně padly jeho vysoké atletické postavě. Procházel se nenuceně $1000 apartmá a nalil si další šálek kávy bez kofeinu. Ověřil si čas na hodinkách a pohlédl na oba společníky firmy sedící u malého konferenčního stolku u okna. Přesně o 2:30 někdo zaklepal na dveře. Lamar pohlédl na společníky, kteří rychle zasunuli životopis i svazek do otevřené diplomatky. Všichni 3 si oblékli saka. Lamar si zapnul horní knoflík a otevřel dveře. Mitchell McDear? Zeptal se s širokým úsměvem a podal příchozímu ruku. Ano, stiskli si silně ruce. Jsem rád, že vás poznávám, Mitchelli. Já jsem Lamar Quinn. Těší mě, říkejte mi, prosím, Mitch. Vešel dovnitř a očima rychle přelétl prostorný pokoj. Samozřejmě, Mitchi. Lamar ho uchopil kolem ramen a vedl ho přes apartmá k oběma společníkům, kteří se sami představili. Byli přehnaně vřelí a srdeční. Nabídli mu kávu a potom vodu. Rozsadili se kolem naleštěného mahagonového.